13+. Ptáme se a nasloucháme. 13+. Aktuální dění v souvislostech.
Pěkné odpoledne. Ve 13+ nás dnes bude zajímat výročí 400 let od popravy 27 českých pánů po Bílé hoře a zpráva o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, kterou dnes Ministerstvo kultury předloží vládě. K poslechu zve Aneška Jakubcová.
13+. Ptáme se a nasloucháme.
Před 400 lety bylo na Staroměstském náměstí v Praze popraveno 27 pánů, označených za vůdce proticcísařského stavovského povstání. To skončilo vítězstvím habsburských vojsk v bitvě na Bílé hoře. Jak událost číst se 400letým odstupem, co přetrvává do současnosti? Jak na historické momenty střetu katolíků a protestantů reagují dnešní snahy o ekumenický dialog? Zeptám se církevního historika Tomáše Parmy z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dobrý den, vítejte na Proglasu.
Dobrý den všem posluchačům.
S připomínkou nejrůznějších historických výročí se pojí i otázka, proč se do minulosti ohlížet, jak promlouvá k dnešnímu člověku, do dnešní společnosti. Často se mi zdá, že se odpověď nese v duchu známého výroku o tom, že kdo nezná minulost, je odsouzený opakovat. A skoro se mi zdá, že tomuto citátu tak nějak hrozí vyprázdnění. Tak se vás, pane Parmo, ptám, proč bychom si měli popravu 27 českých pánů na Staroměstském náměstí připomínat i my dnes? V čem je pro nás tahle ta událost důležitá, zajímavá i po 400 letech?
No tak určitě to byl jako zlomový okamžik v českých dějinách. Okamžik, který se navíc jako zapsal do našeho národního povědomí a do vytváření naší národní identity. Byla to dlouhá cesta až do dneška vlastně. Cesta, která vlastně nám ukazuje, že vlastně i my jsme součástí tady tohodle toho běhu a že tahle ta událost je součástí teda jako celkového vývoje našeho národa. My si to připomínáme nejenom dnes, ale opakujeme to v učebnicích. Máme to tak nějak jakoby pod kůží a to je celkem důležité právě i pro nás a dnes si tu událost takhle připomíná.
Můžu poprosit o nějaký historický kontext, co ta událost znamenala pro tehdejší společnost? Co vlastně to stětí, ta poprava měla sdělit lidem, společnosti nebo třeba i okolním státům?
No tak samozřejmě musíme se pohlídnout trošičku dál do minulosti. Byla takovým jaksi završením celého dlouhodobějšího vývoje vztahu mezi stavovskou obcí a panovníkem v tom druhé polovině 16. a na počátku 17. století. Události, která navíc navazovala na konfesní rozdělení Evropy a na konfesní rozdělení společnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, po případě v Lžici, což byly ty tehdejší země koruny české. A tady tenhle ten vývoj vyvrcholil takovou konfrontací v tom stavovském povstání v květnu roku 1619. Stavovské povstání po zhruba roce a půl svého trvání vlastně dospělo k porážce na Bílé hoře a ty popravy byly jakousi takovou symbolickým zakončením teda toho povstání a zároveň jaksi odstartováním vyrovnání se tady s touhletou událostí, která ze strany panovníka byla vnímaná jako zrada, jako urážka majestátu, jako tedy naprosto trestuhodný čin a proto byla poměrně tvrdě a intenzivně trestána. Ten pres na tom staroměstském náměstí, který se týkal teda pouze českých předáků stavovského povstání, nikoli teda předáků v těch ostatních zemích koruny české, byl skutečně spektakulární. Byla to poměrně drastická událost, ať už teda počtem těch odsouzených, nebo dejme tomu i krutostí té popravy a všelijakými drastickými opatřeními, které se dělaly i s těmi popravenými těly, různé čtvrcení a tak podobně, včetně toho, že teda hlavy těch 27 předáků stavovského povstání potom byly veřejně vystaveny k potupě a ještě nějakou dobu, několik let, jako takhle vlastně připomínali teda tu drastičnost toho zásahu panovníka proti vzpouře.
Takže jestli tomu dobře rozumím, byla to velmi silná výmluvná manifestace, že nemá cenu a není vlastně užitečné nějak bojovat proti habsburské monarchii, protože to může mít i takovéto důsledky.
Určitě ano. Samozřejmě byl tam i ten náboženský aspekt, ale ten v té první fázi vůbec jako nebyl primární a rozhodující. Jo, prostě už jenom proto, že třeba mezi popravenými byl minimálně i jeden katolík, nebo někteří třeba bývalí katolíci. Navíc ta poprava se týkala celého vlastně spektra tehdejší společnosti. My často mluvíme o popravě 27 českých pánů. Ono to strictu senso není úplně pravda, protože těch pánů skutečně, to znamená těch představitelů té vysoké české aristokracie, ti tam byli pouze tři, pak tam bylo 7 rytířů, teda představitelů té nižší šlechty a zbytek byli tedy spíše osoby měšťanského původu. Ale byli to lidé, kteří byli více nebo méně spojeni s účastí v tom stavovském povstání a více nebo méně se teda toho povstání účastnili. A zároveň to byl vlastně jenom jakoby první moment toho trestu, ten další okamžik, ten další moment vlastně spočíval v těch majetkových postizích spousty dalších lidí nebo postizích na svobodě spousty dalších lidí, kteří se toho povstání zúčastnili.
Naťukl jste, pane Parmo, zajímavý moment, o kterém bych chtěla i více mluvit. A to, jak se tahleta situace, tahleta událost promítá v nějakém našem dnešním obecném povědomí. Jestli je zapsána ta událost věrně, nebo se s ní pojí i nějaké mýty. Vy jste hovořil o tom, že my mluvíme o 27 pánech, ale není to třeba tak úplně jednoznačné. Tak nějaké další mýty se s tím pojí, nebo nějaké zjednodušování a podobně?
Tak ono to, víte co, ono to potom vstupuje do té postupně budované jakési, můžeme to označit až jako mytologické koncepce dějin českého národa do určité konceptualizace, do určitého hledání a tázání se po smyslu českých dějin, který potom samozřejmě vyvrcholí na sklonku 19. století a ty jeho výsledky budou potom nějak jako kanonizovány třeba mezi dvěma světovými válkami, ale v zásadě trošku natřené na rudo se potom dostanou i do učebnic dějepisu v tom období té komunistické totality. To znamená, je tam tady to vnímání té staroměstské popravy je spojené s určitou interpretací českých dějin, která skutečně nemá daleko do mytologie. A to je, si myslím, ten hlavní, ten hlavní důvod, proč bychom se na tu událost měli dívat i dnes, zkusit se na ní dívat trošku méně zaujatýma očima a zkusit třeba tu interpretaci těch českých dějin, která je hodně vyhrocená a která vlastně jakoby proti sobě staví husitství, eventuálně teda tu dobu té náboženské tolerance a dejme tomu jednotu bratrskou jako absolutní vrcholy českých dějin a potom následuje úpadek. Proti tomu stojí samozřejmě i další interpretace, dost často teda katolické interpretace, které vidí ten vrchol v době Karla IV. A potom znovu v době baroka a snaží se vlastně jako tyhle ty dvě interpretace dost často stojí proti sobě, přičemž my bychom se dneska měli snažit o jakési smíření těch našich národních dějin.
A je to, myslíte si, pane Parmo, záležitost odborníků, aby promlouvali k laické veřejnosti, učitelů dějepisu, médií?
Zcela určitě, jako odborníci v tom hrají nezanedbatelnou roli, ale právě proto, že se jedná o jakousi mentalitu, jo? O něco, co vlastně jako my tak trochu sajeme i s tím mateřským mlékem, co máme v těch našich učebnicích dějepisu, vlastivědy a já nevím čeho všeho, tak je potřeba, aby tady tenhle ten proces se týkal daleko, daleko širší skupiny lidí, ať už jsou to učitelé dějepisu dneska nebo těch společenskovědních oborů, ale samozřejmě také média, no, to nepopiratelné.
Na závěr a už poprosím stručně, pane Parmo, dnes se na Staroměstském náměstí uskuteční ekumenická modlitba, tak mě zajímá, jak je v kontextu současné ekumeny vnímána tehdejší událost, od které dnes uplynulo 400 let a jestli si obecně ty snahy o mezináboženský dialog umí s takovými bolavými momenty v dějinách poradit?
No, tak jedná se tedy o ekumenický dialog. Je to uvnitř toho společenství křesťanských církví a společností. Ta bohoslužba je koncipovaná jako jakási kající bohoslužba za smíření, jako připomínka jmén těch aktérů, těch, kteří byli popraveni, jako modlitba za národ a v neposlední řadě se v ní bude připomínat i spousta obětí nedávné pandemie covidu, kterou doufám, že už aspoň částečně máme za sebou, ale která se taky projevila tím znamenáním Staroměstského náměstí Kříži. Takže jde o takovou jako bolestnou vzpomínku, která se snaží tu bolest předkládat Bohu společně křesťanské církve. Chtějí udělat tento krok a ukázat třeba i národu nebo vůbec jako celé naší společnosti, že i přes tyhle ty bolestné události křesťané jsou schopni se modlit, ale jsou schopni taky dělat spoustu dalších věcí ve prospěch druhých lidí.
Říká církevní historik Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Díky za rozhovor, naslyšenou.
Naslyšenou.
13+ na Proglasu. Do středu dění.
Za 10 let by církve měly hospodařit samostatně, nezávisle na státních financích. Ministerstvo kultury dnes vládě předloží zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2020. Co se v ní píše? Směřujeme ke zdárnému vypořádání, o čem svědčí množství soudních sporů, o kterých je ve zprávě řeč. Nejenom to jsou otázky na Petra Šimůnka, vedoucího samostatného oddělení církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury, kde zpráva vznikla. Dobrý den, vítejte ve vysílání Proglasu.
Dobrý den vám i posluchačům.
Pane Šimůnku, na základě zprávy vašeho oddělení, Postupuje majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi dobře? Nebo jsou na místě nějaké obavy, že v roce 2030, stručně řečeno, nastane problém?
Tak pokud se mám vyjádřit k té zprávě, tak shrnul bych ji do jedné věty, že vydávání majetku církvím a náboženským společnostem postupuje dobře podle předpokladů. Uvědomme si, že bylo vydáno v tuto chvíli již zhruba 70 tisíc nemovitostí a vy jste v tom úvodním svém slově zmínila, že existuje velmi mnoho těch soudních sporů. Já si myslím, že jich zase tolik není, protože 70 tisíc nemovitostí vydáno bylo a těch soudních sporů, u kterých čekáme na rozhodnutí soudu, je jenom něco málo přes 1 000, takže já to nevidím jako nějaký dramatický vývoj. Myslím si, že to je, ten proces probíhá dobře a že to všechno dobře dopadne. A ještě bych trošku se vrátil k tomu roku 2030. Je to tak, že stát poskytuje církvím vlastně, laicky řečeno, dva druhy peněz. Ten jeden druh peněz je takzvaný příspěvek na činnost. Ten skutečně budeme platit církvím a náboženským společnostem naposledy v roce 2029. Ale kromě toho platíme církvím a náboženským společnostem takzvanou finanční náhradu právě za ten majetek, který není možné vydat z nejrůznějších důvodů. A tu finanční náhradu za ten nevydaný majetek, tu budeme splácet církvím a náboženským společnostem až do roku 2042.
Rozumím. Takže podle vás, pane Šimunku, je to, řekněme, očekávaný průběh toho vypořádání. Není třeba se tomu nějak věnovat se zvýšenou pozorností, respektive s nějakými obavami. Pojďme se ještě na tu zprávu zaměřit. Tam některé údaje chybí nebo jsou pouze orientační. Například informace od obcí a krajů. Není třeba chyba, že byl v roce 2018 zrušen speciálně ustanovený vládní výbor pro tuto oblast, který by se tomu mohl víc věnovat a třeba ty informace od obcí, od krajů nebo od různých organizací vymáhat, aby jaksi ta relevance té zprávy, aby ten obraz té zprávy byl jaksi co nejkomplexnější?
No, já bych řekl, že nejenom ty údaje od obcí a krajů, ale vůbec ta všechna čísla v té zprávě musíme brát víceméně jako orientační, protože ze samé podstaty sběru těch informací tam musí docházet k duplicitám, protože něco je jednou osobou považováno za zemědělskou nemovitost, zahrne to do jiné tabulky než druhá osoba. Některé soudní spory jsou mířeny na dvě státní organizace zároveň a tak dále. Čili ta čísla všechna musíme brát jako orientační. Pokud jde o ty kraje a obce, tam si myslím, že to tak velkou roli nehraje, protože ten zákon byl koncipován tak, že majetek bude vracet jenom stát a státní organizace, nikoli v obce a kraje. Ty obce a kraje tam to jsou jenom, řekněme, desítky případů nějakých zvláštních právních vztahů nebo převodů, které nebyly úplně v pořádku, ale vlastně v podstatě se to vydávání obcí a krajů netýká, nebo jen právě okrajově. Takže si myslím, že ta zpráva, to, že tam nejsou tyto údaje aktualizované, že zase tolik tomu cíli nevadí.
A s čím tedy ministr Zaorálek za ministerstvo kultury, které má církve v gesci, na jednání vlády dnes odpoledne jde? Vyplývají ze zprávy nějaké kroky, které mají ať už vláda, potažmo stát nebo církevní obce nyní podniknout? A nebo jde jenom o nějaký čistě informativní akt?
Je to informativní akt. Je to zpráva, kterou ministr kultury předkládá každý rok vládě a v podstatě je jenom pro informaci. Vy jste zmínila ten vládní výbor, který existoval. Ten měl skutečně velký smysl v tom roce 14, 15, řekněme i 16, kdy docházelo k tomu jakoby masovému vydávání toho obrovského množství nemovitostí, ale sám ten výbor vlastně už v roce v roce 16 se sešel jenom jednou a zjistil, že vlastně už není jakoby co řešit, protože majetek, který byl jasný, tak byl vydán a majetek, kde jsou nějaké právní pochybnosti, musí řešit soudy a nic vlastně víc teďka ani stát, ani ty náboženské obce nemůžou dělat.
Když se tedy teď odchýlíme od citované zprávy a podíváme se na vaše oddělení, tedy samostatné oddělení církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury, co aktuálně ještě spadá do vaší agendy, co aktuálně řešíte? Napadá mě třeba to, jestli během sčítání lidu, které tedy probíhalo od března do května, jestli ty informace, které vzejdou ze sčítání, nejsou ještě ve veřejné, tak budou vás nějak zajímat, budete je nějak zohledňovat, respektive samozřejmě mluvím o informacích o příslušnosti občanů k církevním a náboženským společnostem. Je to téma pro vás?
Tak ty informace nás určitě zajímat budou, ale spíše bych řekl jakoby ze zájmu nebo v zájmu obecného rozhledu, protože my jako státní úřad musíme přistupovat ke všem církvím a náboženským společnostem stejně. Bez ohledu na to, jestli se jedná o velkou církev nebo nějakou malou církvičku, na všechny dopadá ten zákon úplně stejně, stejné podmínky a stejně je musíme posuzovat. Čili pro nás tak velký význam ta čísla, která vzejdou ze sčítání lidu ohledně přihlášení se k příslušnosti k určitým církvím, zas tak velký význam nemají.
Zprávu o dopadech zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi za rok 2020 pro Proglas okomentoval Petr Šimůnek, vedoucí samostatného oddělení církví a náboženských společností pod Ministerstvem kultury. Díky za to, pěkný den.
Pěkný den, nashledanou.
Další informace by měly být jasné odpoledne po tiskové konferenci po jednání vlády. Budeme ji sledovat.
13 plus na Proglasu. Věcně a v souvislostech.
Pondělní 13 plus skončí, loučí se Aneška Jakubcová, hostům díky za rozhovor, vám za pozornost a Janě Kuklové za spolupráci. Zítra aktuální témata s Filipem Braindlem. Díky, že nás posloucháte.
Ptáme se a nasloucháme. 13 plus. Aktuální dění v souvislostech.